nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerë fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe ai ju dha gjithatë që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i Marinës së Gardës Revolucionit Islamik deklaroi se Irani nuk do të bëjë kurrë kompromis për mbrojtjen e interesave dhe burimeve të vendit, duke paralajmëruar se siguria e gjirit persik dhe e ngushticës së Hormuzit është via jonë e kuqe. Ne gjithmonë kemi thënë se vendet e rajonit janë përgjegjëse për ruajtjen e sigurisë në gjirin persik dhe se të huajt duhet të largohen nga ky rajon sa më parë, deklaroi të shtunën admirali Alireza Tangsiri në një takim me një numër zyrtarësh dhe komandantësh të bazave të Marinës së Gardës Revolucionare. Uniteti ndërmjet vendeve muslimane të rajonit është tregues i stabilitetit të sigurisë e qëndrueshme dhe siguria rajonale është një vije kuqe për ne, shtoi ai. Matej Admiral Tangsiri theksoi se Irani do të përballet me çdo komplot keqdashës ose rebelim të krijuar për të dëmtuar sigurinë e Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare tha se forcat iraniane janë të detyruara të mbrojnë plotësisht interesat kombëtare kudo dhe në çdo kohë dhe të monitorojnë nga afër me vigjilencë të plotë të gjitha lëvizjet e armikut. Ai vuri në dukje se armiqt vazhdimisht kërkojnë të dëmtojnë Iranin duke shtuar. Ne duhet të rrisim gjithmonë nga dishmërinë dhe aftësinë tonë luftarake për të mbrojtur fuqishëm territorin e Republikës Islamike të Iranit. Komandanti i Marinës së Gardës Revolucionit Islamik gjithashtu kërkoi nga të gjithë komandantët dhe forcat e Marinës së Gardës Revolucionare që të monitorojnë lëvizjet e armiqve me vigjilencë dhe të mos anashkalojnë aktet e armiqësisë as për një moment. Admiral Tang Siri vuri në duke se kontroli i marinës gardës revolucionare mbi gjirin persik, ngushticën e Hormuzit dhe në veri të oqeanit indian, është rritur ndjeshëm pasi kjo forcë mori pajisje të reja të avancuara vendase të mbrojtjes. Delegacioni i Parlamentit Islamik të Iranit është nisur drejt Indonezisë për të marrë pjesë në sesionin e 124 të Asamblesë Ndërparlamentare Botërore. Një delegacion i përbër nga 5 deputet të Këshillit Ekzekutiv të Grupit Ndërparlamentar të Republikës Islamike të Iranit është nisur drejt Indonezisë për të marrë pjesë në sesionin e 124 të Asamblesë Ndërparlamentare Botërore, i cili do të filloj punimet nga dita e sotme në Indonezi. Në këtë sesion, i cili do të zhvillohet me respektimin e plot të protokolleve shëndetësore, marrin pjesë përfaqësuesit e parlamenteve të më shumë se 115 vendeve të botës, dhe në këtë sesion do të diskutohet në lidhje me ndryshimet klimatike, rishikimin e qasjeve ndërkombëtare ndaj paqes së qëndrueshme në botë, shfrytëzimin e teknologjisë informatikës, telekomunikimin në sektorin e edukimit dhe arsimit, sidomos në periudhën e pandemisë koronavirusit, luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore dhe shkeljen e të drejtave të njeriut, procesin e migracioneve ndërkombëtare, si dhe rolin e parlamenteve në ngritjen e nivelit të shëndetit dhe mënjanimin e varfërisë dhe pabarazisë në mesin e femrave të botës. Një ish oficer i shërbimit të spionazhit të ushtrisë së regjimit sionist gjatë një deklarimi ka pohuar praninë e Mosadit në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Në orët e para të ditës së diel, dy qendra të spionazhit të Mosadit të regjimit sionist në Erbil të Irakut janë goditur nga raketat precize të gardës revolucionare të Iranit. Si rezultat i këtij sulmi, disa burime informative kanë njoftuar për vrasjen e disa oficerëve të shërbimit agjentoror të regjimit sionist. Pas publikimit të këtyre lajmeve, autoritetet e Kurdistanit të Irakut kanë mohuar ekzistencën e qendrave të spionazhit të Mosadit në këtë rajon. Faqja informative Arabi 21 për të ditur se Juni bin Monahim, ish oficer i shërbimit të inteligjencës ushtarake të regjimit sionist dhe publicist politik izraelit, në reagim ndaj përgjegjështrimit të pranisë së Mosadit në Erbil të Irakut, deklaroi: "Prania e Mosadit në Kurdistanin e Irakut nuk është diçka e re, dhe marrëdhëniet mes tyre kanë filluar nga mesi i viteve 1950. Jabar al-Amuri, kryetari i Unionit të Dietarëve Musliman në provincën djale të Irakut gjatë ditëve të kaluara, ka njoftuar se Mossad përveç Erbilit ka qendra spionazhi edhe në 5 provinca të tjera të Irakut. Kryeministri britanik pohoi në konferencën e konservatorëve se ai ishte krenar për sanksionet e shqiptuara ndaj oligarkëve rus, duke synuar jahtet dhe pasuritë e tyre. Boris Johnson pranoi se kjo ka një kosto, por tha se kostoja për të mos bërë asgjë do të ishte shumë e lartë. Ne duhet të ndërmarrim hapat e guximshëm të nevojshëm për t'i dhënë fund varësisë tonë nga nafta dhe gazi i Putinit, tha kryeministri britanik duke shtuar. Është koha për të rimarë kontrollin e furnizimeve tona me energji. Boris Johnson pretendoi se Vladimir Putin ka nënversuar gatishmërinë e Ukrainasve për të mbrojtur atë dheun e tyre. Putin duhet ta dinte përpara se të nisej në këtë sipërmarrje katastrofike dhe çnjërzore se ata do të luftonin për të mbrojtur atë dheun e tyre, shtoi kryeministri britanik. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Kremlini tani e di mirë faktin se nuk mund të mbështetet kur tek perëndimi. Nëse do të kishte ndonjë iluzion se një ditë do të mund të mbështeteshim tek partnerët tanë perëndimor, ky iluzion nuk ekziston më, tha Lavrov për televizionin Russia Today. Tani do të na duhet të mbështetemi vetëm tek vetja dhe të aleatët tanë që qëndrojnë me ne. Ministri i jashtëm rus tha se Moska nuk po ja mbyll derën perëndimit, ata po e bën këtë. A i tha se kur tensionit të qetësohet dhe qeverit perëndimore të kthehen në vete dhe kur kjo derë të rihapet, ne do të shkojmë në bashkëpunim me ta, duke e ditur shumë mirë se nuk mund të jemi të sigurt se ata janë të besueshëm, tha shefi diplomacisë ruse. Deklaratat e Lavrov u bën njëhon atyre të presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se epoka e historisë ruse pas vitit 1991 ka marrë fund, dhe se tani e tutje Moska do të shikoj nga Kina, India dhe gjithnjë më shumë nga vetja. Ministri i jashtëm rus tha gjithashtu se Rusia po i nënshtrohet infoterrorizmit nga kundërshtarët e saj në mes të konfliktit në Ukrainë. Ai tha se perëndimi e kishte inkurajuar Ukrainën të merrte një qëndrim antirus dhe tani udhëheqësi i Ukrainas po përpiqet të provokojë presidentin amerikan Joe Biden që të shkojë në luftë për Kievin. Luftimet e ashpra po zhvillohen në rrugët e qytetit të rrethuar të Mariupolit në Ukrainë, por ato, ashtu si dhe raketat ruse që nuk rreshtin, janë duke vështirësuar së tepërmi përpjekjet për shpëtimin e njerëzve të bllokuar në rënojat e teatrit të bombarduar të mërkurën e kaluar. 130 civil janë arritur të nxirren prej andej, dhe deri tani në godinën e shkatëruar nuk janë gjetur viktima. Por në anën tjetër, ekipet e ndërhyrjes së shpejt nuk po arrin të nxjerrin më shumë të mbijetuar, ndërkohë që mendohet se në momentin e sulbit në teatr po strehoheshin mbi 1000 persona, shumica gra dhe fëmijë. Ndërtesa u bombardua me gjithë se atje ishin vendosur shenja për të treguar se aty gjendeshin civil, ndërta edhe fëmijë. Rusia mohon ta ketë goditur teatrin në Mariupol, ndërko Rusia bombardoi periferit e Kievit të premten dhe raketat ruse të lëshuara nga deti i zi, goditën Ukrainën perëndimore pran aeroportit të qytetit Lviv, më shumë se 3 javë pasi ka filluar konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës. Komanda perëndimore e forcave ajrore të Ukrainës tha në sajtin e saj në Facebook se u interceptuan 2 nga 6 raketat e lëshuara nga deti i zi. Ndërsa sulmi rus në Ukrainë hyn në javën e tij të katërt, forcat ruse nuk kanë arritur të marrin kontrollin e kryeqytetit Kiev, një objektiv kryesor i Kremlinit. Pre kur filloi Rusia agresionin mbi Ukrainë, bota shpërmballur me rritje të çmimeve të ushqimit dhe energjisë, shkruan kanali televiziv britanik BBC. Një institut amerikan, Qendra për Zhvillim Global, ka paralajmëruar se 40 milion njerëz mund të vuajnë nga uria. Ky institut nxjerr në pah se sa i rëndësishëm është rajoni ish sovjetik për tregtinë e produkteve bujqësore. Rusia dhe Ukraina përbëjnë 29% të prodhimit të grurit në botë. Rusia dhe Bielorusia përbëjnë 1/6 e plehrave kimike në botë. Ndikimi do të ndihet gjerësisht si pas ekspertve, por do të godas më shumë vendet më të varfra. Ekspertët e Qendrës për Zhvillimin Global rekomandojnë që prodhuesit e grurit, përfshi vendet e grupit G20 duhet i mbajt tregjet e tyre të hapura, ndërsa qeverit dhe agjensit ndërkomtare duhet të veprojnë shpejt dhe bujarisht për të mbështetur nevojat humanitare të popujve të botës. Duke blokuar trafiku në rrugët e Athinës me traktorët e tyre dhe duke valvitur flamujt e zinj dhe pankarta ku shkruhej ulni kostot e prodhimit, fermerët grek të ardhur nga i gjithë vendi kanë protestuar sot duke kërkuar më shumë shkurtime taksash dhe subvencione për të luftuar çmimet e larta të karburanteve dhe plerave kimike që janë rritur tej mase që prej fillimit të invazionit rus të Ukrainës. Megjithse qeveria greke ka njoftuar për një ulje të taksave për plerat kimike, si dhe një lehtësim tatimor për karburantin e automjeteve bujqësore dhe subvencione të mëtejshme për faturat e energjisë, jo vetëm për fermerët, janë të shumtë ata që i konsiderojnë masat e reja financiare si grimca ndaj rritjes galopante të çmimeve. Më herët rrugët e Athinës janë bllokuar edhe nga qindra taksist që protestonin edhe ata për rritjen e çmimeve të benzinës dhe naftës, duke kërkuar heqjen e aksizës dhe tatimit mbi vlerën e shtuar për të gjitha karburantet, si dhe përjashtimin nga taksat e periudhës së pandemisë. Bashk me paketën e fundit financiare kundër shtrenjtësisë prej 1.1 miliard euro, qeveria greke deri tani ka shpenzuar rreth 3.7 miliard euro që nga shtatori i kaluar për të lehtësuar rritjen e kostove të energjisë dhe karburantit për fermerët, familjet dhe bizneset. Vetëm brenda 15 ditëve të fundit, çmimet në supermarketet të shportës ushqimore në mbar Greqin janë rritur me gati 17%. Të katër trupat amerikane në bordin e një avioni ushtarak humbën jetën kur ky avion u rrëzua në një pjesë të largët të Norvegjisë veriore të premten, gjatë një stërvitje të NATO-s, njoftuan të shtunën forcat e armatosura të Norvegjisë në një deklaratë zyrtare. Ky avion i tipit V-22B Osprey, që i përkiste trupave detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po merrte pjesë në manovrën e quajtur reagimi i ftohtë, një stërvitje ushtarake e planifikuar prej kohësh për të praktikuar mbrojtjen e territorit norvegjez në kushte të motit të ftohtë në rast të një sulmi eventual. Shërbimet e shpëtimit të shpejt arritën në vendin e rrëzimit herët të shtunën nga toka, pasi helikopterët nuk mundën të uleshin për shkak të kushteve të këqija të motit, duke përfshirë erërat e forta, dëborën dhe shiun e dendur. Si pas parashikimeve lokale të motit, në zonë ekziston rreziku për ortek. Vlen theksohet se rreth 30.000 trupa nga 27 vende janë të përfshira në manovrën e koduar reagimi i ftohtë, që ushtria norvegjeze tha se do të vazhdoj ende, dhe kjo manovër shihet si një përgjigje e perëndimit dhe e NATO-s ndaj agresionit të Rusisë në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani për vitesh është vendosur në mesin e vendeve të cilët kanë një ushtri të zhvilluar dhe që nuk i trëmben asnjë lloj agresioni të huaj. Dhe pikërisht për mjetet mbrojtëse të Iranit, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Thank you.
Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Yaza Hara dhe Harazi 9. Mbrojtje efikase për ballë kërcënimeve me lartësi të ulët. Në luftrat e sotme, sistemet e mbrojtjes kundër ajrore luajnë një rol jetik me qëllim të përballjes me kërcënimet ajrore dhe parandalimin e zotërimit të armikut mbi hapësirën qiellore të fronteve të fushë betejës. Shtimi për çdo ditë më i madh i kërcënimeve ajrore në nivele të ndryshme dhe paralel me këtë, i nevojës për mbrojtjen e objekteve dhe qendrave të rëndësishme dhe jetike, është bërë shkak që të projektohen dhe prodhohen lloje të ndryshme të sistemeve të mbrojtjes kundër ajrore për reagimin ndaj kërcënimeve ajrore. Zhvillimi i dronëve, sidomos në rolin e dronëve kamikaz dhe raketave kruajs që fluturojnë në lartësi të ulët, është bërë shkak që kërcënimet ajrore në lartësi të ulët të gjejnë rëndësi shumë të madhe dhe të shndrohen në një sfidë të rëndësishme për sistemet e radarëve dhe mbrojtjes kundër ajrore. Natyrisht, për të përballur me këtë lloj kërcënimesh, nevoja për sisteme të mbrojtjes kundër ajrore me lartësi të ulët në vende të ndryshme është shtuar më shumë se çdo herë tjetër. Puna e hulumtimeve për zhvillimin e sistemeve të radarëve dhe mbrojtjes kundër ajrore të lartësisë së ulët në vende të ndryshme janë bërë shkak për prodhimin dhe futjen në operim të sistemeve të ndryshme të mbrojtjes kundër ajrore, që disa prej tyre kanë treguar funksion shumë të mirë në veprim në fushë betejat e luftës. Republika Islamike e Iranit gjithashtu ka bërë hapa të mëdhej në këtë drejtje. Pas luftës imponuese Iran-Irak, Irani ka bler sistemin e mbrojtjes kundër ajrore të lartësisë së ulët FM-80, që ishte model kinez i sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Krotale të Francës. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore FM-80 ishte me rreze veprimi të shkurtra 15 kilometra dhe kishte kapacitet për të përballur me objektivat e lartësisë nga 30 deri në 6000 kilometra. Gjatë viteve të mëvonshme, specialistët e industrisë ajrore hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit kanë arritur të zbulojnë inxhinierinë ndërsjellë dhe të zhvillojnë nivelin e këtij sistemi të mbrojtjes kundër ajrore në Iran, dhe sistemi i mbrojtjes kundër ajrore me emrin Yaza Hara është rezultati i këtij projekti. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Yaza Hara është sistem plotësisht i prodhimit vendor që nevoja e mbrojtjes për këtë sistem është paraqitur nga baza e mbrojtjes kundër ajrore pranë industrisë së mbrojtjes së Iranit, dhe në fund ky sistem u prodhua në Iran. Prej privilegjeve të këtij sistemi të mbrojtjes kundër ajrore mund të përmendim kapacitetin lëvizës dhe taktik dhe kapacitetin për dislokimin e këtij sistemi në kushte klimaterike të ndryshme. Produkti i parë i projektit Yaza Hara është prezantuar në verën e vitit 1998 në ekspozitën e sukseseve të mbrojtjes e Iranit që përfshin raketat, arkën e bartjes dhe platformën e lançimit, e më pas në disa ekspozitat të tjera ushtarake. Raketat e këti sistemi të mbrojtjes kundër ajrore janë ekspozuar me emrin Shahab Sakib, në atë mënyrë që ky sistem raketor ka zënë një pozit stabil në ekspozitën e përhershme të Ministrisë së Mbrojtjes e Iranit. Pas kalimit të fazave të ndryshme të përkryerjes në janar të 2013, gjatë një ceremonie zyrtare në praninë të General Ahmed Vahidi, ish-ministri i mbrojtjes së Iranit në atë kohë, u përurua linja e prodhimit të sistemit mbrojtjes kundër ajrore Yaza Hara.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
General Ahmed Vahidi në lidhje me këtë deklaroi: Ky sistemi mbrojtjes kundër ajrore ka kapacitetin e zbulimit, goditjes dhe shkatërimit të disa objektivave në të njëjtën kohë dhe ka fuqi të lartë dhe efikase në zbulimin e objektivave dhe shpejtësi në veprim. Deklarimi i fillimit të punës së linjës prodhuese të sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Yazahara, i cili posedon sistemet më të plota përcjellëse vizuale, termike dhe lazerike dhe sistemi i lançimit të raketave të këtij sistemi, është tërësisht i ndryshëm nga modelet kineze. Ka ndihmuar në nivel shumë të lartë ngritjen e kapaciteteve të mbrojtjes kundër ajrore të Iranit dhe zgjerimin e mbulimit të mbrojtjes ajrore në rajone të ndryshme. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Yazahara, edhe për shkak të prodhimit vendor dhe për shkak të përdorimit të metodave dirigjuese të urdhrit, është i paisur me linjën e vëzhgimit automatik në vend për instalimin e një sistemi tërësisht automatik të radarit në raketën Shahab Saqeb. Është finalizuar me një çmim më të vogël dhe në këtë mënyrë është krijuar mundësi e përdorimit të numrit të madh të këtij sistemi. Në realitet, ky sistemi mbrojtjes kundër ajrore mund të mbulojë shumë mirë distancën dhe zbrastirën operative të armatimeve artilerike me sisteme të mbrojtjes kundër ajrore me rreze veprimi të mesme, siç është sistemi SAM-6. Projekti Yazahara ka plotësuar hallkën e vetmjaftueshmërisë në projektimin dhe prodhimin e sistemeve të mbrojtjes kundër ajrore me rreze veprimi të shkurtër në Iran. Ky sistem është zgjeruar dhe zhvilluar në bazën e mbrojtjes kundër ajrore Hatemul Anbiya dhe në njësitë e mbrojtjes kundër ajrore të Iranit. Në fazën tjetër u zhvillua një model më ekonomik i këtij sistemi, me emrin Sistemi i Mbrojtjes Kundër Ajrore Harazi-9, i cili është vendosur në përdorim nga forcat ajrore hapsinore të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Yazahara i lartësisë së ulës është prodhimi i industrisë ajrore hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, i cili është dhe një nga armët efikase në fushën e mbrojtjes kundër ajrore me rreze të shkurtër. Ky sistem i mbrojtjes kundër ajrore me aftësi të larta për të identifikuar, gjurmuar dhe shkatëruar objektivat ajrore si avionët armikut, helikopterët dhe dronët në fushën e rrezeve të shkurtra të veprimit, është një nga sistemet e suksesshme në klasën e tij. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Yazahara alayhiselam, me kapacitetin për të lidhur me rrjetin e mbrojtjes kundër ajrore të Iranit, mund të vendoset në çdo pozitë gjeografike dhe të kryejë misionin e vet në nivel të lartë. Kapaciteti për të përfshirë në përballje me disa objektiva dhe për të shkatëruar ato në të njëjtën kohë, vendosja dhe dislokimi në kushte të ndryshme klimaterike, shpejtësia e lartë e operimit dhe gjurmim plotësisht automatik i objektivave janë karakteristika të tjera të këtij sistemi të mbrojtjes kundër ajrore. Një veçori tjetër e këtij sistemi të mbrojtjes kundër ajrore është aftësia për të identifikuar objektivat në mënyrë aktive ose jo aktive. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Yazahara për të zbuluar dhe gjurmuar objektivat përdor radarin me një impuls Skyguard, i cili ka rreze veprimi rreth 20 kilometra dhe njëkohësisht zbulon 30 objektiva, ndërsa gjurmon 12 objektiva. Specifikat e raketës së këtij sistemi të mbrojtjes kundër ajrore, të quajtura Shahab Saqeb, janë si më poshtë. Gjatësia 2.93 metra, pesha 85 kg, shpejtësia 750 metra në sekond, rrezet e veprimit 8600 metra kundër objektivave me shpejtësi 400 metra në sekond ose 10 kilometra kundër objektivave me shpejtësi 300 metra në sekond dhe 11 kilometra kundër helikopterve. Lartësia maksimale e konfliktit 5500 metra, shpejtësia maksimale 440 metra në sekond.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Modeli më i ri i sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Yazahara, i njohur me emrin Harazi-9, ka kapacitete të veçanta dhe unike dhe është më i sofistikuar se sa versioni i parë i këtij modeli të sistemit të mbrojtjes kundër ajrore. Sistemi raketor i mbrojtjes kundër ajrore Harazi-9 është një prej sistemeve të mbrojtjes kundër ajrore të prodhuara nga Ministria e Mbrojtjes së Iranit, i cili është prezantuar për herë të parë më 19 maj të vitit 2012 gjatë një ceremonie në pranitë General Ahmed Vahidi, Ministri i Mbrojtjes së Iranit në atë kohë, dhe General Hajizadeh, komandant i forcave ajrore hapsinore të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, dhe një vit më vonë, saktësisht në po atë datë të vitit 2013, u përurua linja për prodhimin me shumicë të këtij sistemi të mbrojtjes kundër ajrore. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Harazi-9 është sistemi mbrojtjes ajrore të lëviz, i cili instalohet mbi një makinë tërheqëse dhe zhvendoset sipas nevojës. General Ahmed Vahidi, në lidhje me këtë sistem të mbrojtjes kundër ajrore, ka thënë: "Ky sistem i mbrojtjes kundër ajrore, i cili është emëruar në shenjë respekti për Imamin e 9, Hazreti Javad Duleime, alayhis salam, me emrin Harazi-9, është prodhuar nga specialistët e organizatës së industrisë ajrore hapsinore në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit dhe ka arritur fazën e prodhimit me shumicë. Ky është një sistem i ndërlikuar i mbrojtjes kundër ajrore, i cili ka kapacitet për zbulimin dhe gjurmimin e objektivave në lartësinë e ulët dhe të shkurtër dhe t'i godas ato objektiva në mënyrë inteligjente dhe automatike." General Hajizadeh gjithashtu, në lidhje me sistemin e mbrojtjes kundër ajrore Harazi-9, ka deklaruar: "Ky sistem i mbrojtjes kundër ajrore është plotësisht i prodhimit vendor në përputhje me taktikat të cilat i përdorin forcat e armatosura të Iranit. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Harazi-9 duhet të konsiderohet model lëvizës i sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Yazahra, që duke shtuar edhe këtë karakteristikë, mund të thuhet se sistemi kundër ajror Harazi-9 mund të përdoret si një sistem taktike i mbrojtjes kundër ajrore. Natyrisht në këtë sistem është reduktuar numri i raketave nga 4 raketa në sistemin Yazahra në 2 raketa, me qëllim për të shtuar kapacitetin e lëvizjes së sistemit Harazi-9 në fushbetejat e operacioneve. Raketat të cilat përdore në këtë sistem janë po ato raketat të lojit Shahab Sakeb." Sistemi i mbrojtjes ajrore Harazi-9, përkundër sistemit të mbrojtjes ajrore Yazahra, konsiderohet sistem pasiv. Të qenurit pasiv i një sistemi të mbrojtjes kundër ajrore ka shumë privilegje, që njëri prej karakteristikave më të rëndësishme të këtij sistemi është mos zbulimi i tij nga armiku. Funksioni i sistemit të mbrojtjes kundër ajrore që është pasiv dhe në këtë mënyrë që në vend të dërgimit të valve në drejtim të objektivit të bëhet shkak për zbulimin e vendit të dislokimit të tij, shfrytëzon valët e dërguara nëpërmjet dërguesve të tjerë në vende të tjera, dhe në këto sisteme të mbrojtjes kundër ajrore marrin valët vetëm duke u mbështetur në pranuesit e radarëve të valëve, që kthehen nga objektivat ekzistuese në hapësirën qellore, dhe në bazë të atyre valëve kryejnë punën e zbulimit dhe gjurmimit të objektivave armiqësor. Në sistemin e mbrojtjes kundër ajrore Harazi-9 janë instaluar sisteme elektronike, të cilat përkrah të dhënave të para të radarit kryejnë punën e mbledhjes së të dhënave të nevojshme për gjurmimin e objektivit. Një privilegj tjetër i sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Harazi-9 është pamundësia e zbulimit të tij nga ana e armiqve deri e para lançimit të raketës drejt objektivit. Ky është një kapacitet kyç i cili duhet marrë parasysh rrethanat dhe situatën e rajoneve luftarake. Të parandalojnë goditjen e sistemit mbrojtës kundër ajror Harazi-9 nga mjetet fluturake të armikut kundër sistemeve të radarëve. Sistemi i mbrojtjes kundër ajrore Harazi-9 është rezistues dhe në përballje me luftën elektronike, dhe armiku nuk mund që nëpërmjet luftës elektronike nuk mund të krijojë probleme për këtë sistem të mbrojtjes kundër ajrore. Pikërisht, Kjo karakteristik taktike bëhet shkak që të shtohet mundësia për goditje në raketës në objektivat e përcaktuara. Një çështje e rëndësishme në lidhje me sistemin e mbrojtjes kundër ajrore Harazi i 9 është ekzistenca e një vargu të gjatë të sensorëve elektrik të cilët ndihmojnë që ky sistem i mbrojtjes kundër ajrore të kryejë funksionin e vet në të gjithë kushtet klimaterike dhe të luftës elektronike. Në këtë sistem të mbrojtjes kundër ajrore, përveç sensorëve të gjurmimit vizual dhe termik, është instaluar edhe sistemi lazerik për zbulimin e distancës që në përgjithësi këto mundësi dhe kushte bëhen shkak që ky sistem të ketë efikasitet të lartë edhe në kushte të ndryshme klimaterike.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ky sistem i mbrojtjes raketore është i pajisur edhe me sisteme termike sipas të gjithë gjasave të llojit të prodhimit të fotografisë, i cili jep mundësi këtij sistemi për gjurmimin e objektivit gjatë natës dhe në kushtet atmosferike të papërshtatshme. Rrezet e veprimit të këtyre sistemeve shoqëruese, ashtu si ato të radarit, gjithashtu janë si rrezet e veprimit të raketës, do të thotë 11 deri në 12 kilometra. Deri në kohën e mjaftueshme për përgatitjen e procesit për lançimin e raketës dhe gjithashtu të dirigjohet raketa deri në rrezet më të larta të veprimit të mundshme. Në rast të nevojës për futjen në veprim të sistemit të mbrojtjes kundër ajrore në formën pasive ose jo aktive, e cila mund të bëhet duke mos aktivizuar radarin, sistemet optike dhe lazerike, do të përgjigje nevojës për zbulimin e objektivit dhe dirigjimin e raketës që në përmjet zbulimit të distancës me anë të lazerit të përcaktohet koha më e përshtatshme për lançimin e raketës dhe për të garantuar precizitetin e lartë të goditjes. Si cila prej mënyrave dirigjuese në sistemin e mbrojtjes kundër ajrore, ja Zahara, posedon mundësin për vënje në shenjesër në mënyrë automatike të plotë, duke marrë parasysh algoritmet e përmirësuara dhe me ndihmën e sistemeve të prodhimit vendor për dallimin e mikut nga armiku IFF. Gjithashtu, sistemet e telekomandimit dhe të linjave të sigurta për transferimin e të dhënave kanë mundësi të shfrytëzojnë informacionet e prodhuara nga radarët me rrezet të lartë veprimi dhe me rrezet të mesme veprimi aktive dhe pasive ekzistuese në rrjetin e mbrojtjes kundër ajrore të vendit, si sistemi parë, zbulimi dhe si rezultati kësaj lidhje. Puna për gjurmuesin e objektivit, duke u informuar për drejtimit dhe anët që vinë kërcënimet ekzistuese në qiell, fillon me shpejtësi më të madhe dhe duke lehtësuar punën e sistemeve të përpunimit të informacioneve, i gjithë sistemi arrin në rezultat më të mirë. Karakteristik tjetër e këtij sistemi të mbrojtjes kundër ajrore është kapaciteti i lartë i lëvizjes së tij. Kapaciteti për përdorim gjatë natës, kapaciteti për lidhje me rrjetin e mbrojtjes kundër ajrore të vendit, kapaciteti gjurmimi të objektivave në mënyrë pasive dhe shumë karakteristika të tjera të larta të cilat e bëjnë këtë sistem në një nivel të ngjashëm me sistemet e mbrojtjes kundër ajrore në botë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 24 deri në 37 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 24 deri në 30 të surës Dhariyat.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك Innehu huwal hakimul alim.
A ke arritur të dëgjosh ti për rrëfimin e musafirëve të ndershëm të Ibrahimit, kur patën hyrë tek ai dhe thanë, të përshëndesim me paqe, e me vete tha, njerëz të panjohur, dhe ai, pa u vërejtur, shkoi tek familja e vet dhe solli një viç të majmë të pjekur. Atë u afroi atyre e tha, pse nuk po hani? Dhe ndjeu një farë frike prej atyre, por ata thanë, mos ki frikë, mandej i dhan myshde për një djalë të dishëm. E gruaja e tij nisi të bërtas e i ra me shuplaka fytyrës së vet dhe tha, unë jam një plakë që nuk lind. Ata, ëngjëjt, thanë, kështu ka thënë Zoti yt, e ai është i urti, i gjithdijshmi.
Në këto ajete tregohet historia e zbritjes së ëngjëjve hyjnor mbi profeti Ibrahimin, të cilët shkuan tek ai në mënyrë anonime, në formë njerëzore. Ata kishin për detyrë të informonin Ibrahimin për dy lajme të rëndësishme. Njëri është lajmi i mirë se Ibrahimi do të bëhet me fëmijë në pleqëri, dhe tjetri është ardhja e ndëshkimit mbi popullin e korruptuar dhe mëkatar të Lutit. Këto ajete fillimisht i referohen mënyrës se si shkuan tek profeti Ibrahim dhe thonë: Edhe pse Ibrahimi nuk i njihte, ai i pranoi dhe i nderoi si mysafir. Ibrahimi u siguroi mysafirëve të panjohur ushqim, thirrë një kafsh dhe e poqi mishin e saj, por nga që e pa se nuk po hanin, u shqetësua se ndoshta këta persona të panjohur po mundoheshin t'i bënin atij keq. Sepse në kohët e vjetra ishte zakon kur dikush hante ushqim që dikush tjetër ja kishte përgatitur, kjo do të thoshte se ai nuk do ta dëmtonte. Kështu Ibrahimi e pyeti të ftuarin përse nuk po hante. Në atë kohë ata u prezantuan si ëngjëj hyjnor që nuk hanë ashtu si ëngjëjt e tjerë. Cila ishte mençuria e mos prezantimit të ëngjëjve për Ibrahimin në mënyrë që ai të mos mësonte një kosto dhe shqetësim të tillë për t'i pritur ata? Ndoshta kjo ishte gjithashtu sprovë për të matur mikpritjen dhe bujarinë e Ibrahimit. Në të njëjtën kohë, përpjekjet e Ibrahimit nuk mbetën pa përgjigje, dhe ata e njoftuan atë se së shpejti Zoti do t'i jepte një djalë që do të bëjë një nga njerëzit e mençur të kohës. Ibrahimi dhe gruaja e tij ishin dy të moshuar dhe në atë moshë nuk mund të bëheshin më fëmijë. Pra, kur ky lajm rriti te gruaja e Ibrahimit, ai reagoi ashpër dhe tha se tani që jam plakur dhe nuk mund të kem më fëmijë, si mund ta kem një fëmijë? Me sa duket, ajo nuk ishte në dieni të sundimit të vullnetit të Zotit mbi botën. Nga këto ajete mësojmë se
mirëpritja e mysafirit është mënyra e sjelljes së profetëve hynor, edhe nëse i ftuari është anonim dhe nuk ka miqësi apo lidhje farefisnore me pritësin. Përshëndetja është një etiketë qiellore dhe ëngjëjt e fillojnë fjalimin e tyre me përshëndetje. Jeni bujar në pritjen e mysafirëve dhe mos u kënaqni me minimumin mikpritës. Profetët ishin qenie njerëzore dhe ndonjëherë natyrshëm si njerëzit e tjerë kishin një lloj frike dhe ankthi. Fuqia e Zotit nuk ka kufi dhe mbizotron mbi të gjithë faktorët natyror. Prandaj, nga një plak dhe një plak shterp lind një fëmijë i urtë. Kështu, nuk duhet të humbasim kurrë shpresat nga falja dhe mëshira hyjnore.
Tani le të dëgjojmë ajetet 31 deri në 37 të surës Dariat.
Qala fama khatubukum ayyuha al-mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lilmusrifin فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
أي إبراهيمي ثا E ç'është puna juaj, o ju të dërguar? Ata i thanë, ne jemi të dërguar të një populli kriminel që të hedhi mbi ta gur nga balta e pjekur, gur të shënuar tek Zoti yt për ata që i kalojnë kufijt në mëkate, dhe kush ishte aty nga besimtarët ne i nxorrëm, i larguam, po nuk gjetëm aty pos një shtëpie muslimane, dhe ne kemi lënë aty shenjë dënimi të hidhur.
Ëngjëjt hyjnor pasi i shpallën lajmin e djalit të Ibrahimit, njoftuan se misioni i tyre kryesor ishte të shkatërronin popullin e Lutit, një popull tek i cili është përhapur akti i shëmtuar i homoseksualizmit, dhe ata nuk e konsiderojnë të shëmtuar këtë vepër të tyre. Ata nuk u kushtojnë vëmendje paralajmërimeve të Lutit. Luti kishte marrë mision dhe ishte dërguar nga Ibrahimi për të udhëhequr dhe drejtuar atë popull të korruptuar dhe kriminel. Prandaj ëngjëjt fillimisht erdhën në shërbim të Ibrahimit për të njoftuar për këtë dënim hyjnor dhe për të siguruar atë se Luti dhe besimtarët që janë të pastër nga kjo ndotje nuk do të ndëshkohen nga Zoti. Nga këto ajete mësojmë se
dënimi i kriminelëve nuk është i rezervuar për ditën e gjykimit. Disa njerëz dhe të afërm ndëshkohen dhe vdesin edhe në këtë botë. Megjithse një shoqëri e korruptuar inkurajon veprimet e këqija, megjithatë të jetosh në një shoqëri të korruptuar në formë të shëndetshme është e mundur. Prandaj askush nuk duhet të justifikohet me korrupsionin mjedisor për të arsyetuar mëkatet e veta. Në sistemin e drejtësisë hyjnore, nëse shumica e një shoqërie është mëkatare dhe e korruptuar, njerëzit e pafajshëm nuk do të ndëshkohen për shkak të kriminalëve dhe të korruptuarve, dhe përfundimisht do të shpëtohen. Antikitetet e mbetura nga fiset shtypse janë një mësim për të ardhmen, për të shmangur mosbindjen ndaj Zotit.
Salli ala Muhammedin wa
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë në përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميج Këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.